Když jsem chystala dnešní pořad, tak jsem se hodně dívala po lidech kolem sebe a uvědomovala jsem si, že každý jsme úplně jiný. Každý má jiné vlasy, jiné oči, jinou postavu. Ale dřív nebo později se dostaneme do situace, kdy si uvědomujeme, že jsme jakoby zvenčí nuceni k tomu, abychom se přizpůsobili nějakému ideálu. Když se podíváte na reklamy, na billboardy nebo do časopisů, je dost pravděpodobné, že se na vás budou dívat usmívající se lidé, kteří mají dokonalou váhu. A tak člověk dřív nebo později, ať už chce nebo nechce, vědomě nebo podvědomě, začne podléhat tomuto diktátu módy a začne mít pocit, že nezapadá. A pak jsou takoví, kteří se chtějí přizpůsobit. Ostatně řekněte sami, neříkali jste si někdy, že je to dobrý nápad, když jste se dívali na nějakou reklamu typu zhubněte pár kilo do plavek. Jenomže on tohle někdy bývá začátek dlouhé cesty, která nemívá úplně šťastné konce. A právě o takové cestě bych chtěla hovořit s Ester Kvasňovskou, svým dnešním hostem. Hovořit budeme ovšem nejenom o té cestě tam, ale hlavně o té cestě zpátky. Ester, proč může být takové hubnutí do plavek začátkem něčeho mnohem horšího?
Hubnutí do plavek znamená, že člověk chce být krajší, chudší a připadá si, povedzme, silný, tučný, nepríťažlivý. A často sa to znižovanie váhy môže zvrhnúť na nezdravé znižovanie váhy, keď vlastne ten človek už zistí, ako sa to robí, keď drží drastické diety, extrémne sa pohybuje, robí preto všetko a vlastne podriadi tomu celý život. Začne sa mu to vymýkať z rúk, schudne oveľa viac, ako je to dobré a nakoniec aj pekné. A začne sa mu to páčiť, pretože ľudia, ktorí dostanú mentálnu anorexiu, väčšinou sú to dievčatá, tak sú ľudia, ktorí majú určitú predispozíciu pre túto nemoc. To znamená, že je x dievčat, ktoré diety držia, ktoré schudnú, aj veľmi schudnú, ale nedostanú mentálnu anorexiu, pretože to proste nemajú v sebe. Pretože nemajú ten komplex príčin, ktoré vedú až k mentálnej anorexii.
Právě o mentální anorexii a o problémech s ní spojených, ale také o tom, jak z ní ven bude dnešní povídání. My tady s dovolením uděláme takový československý pořad, protože Ester se bude lépe hovořit slovensky. Přejeme hezký poslech. Ester, ty si říkala, že ne všechna děvčata, protože mentální anorexie je nejčastěji problémem, který se týká děvčat, mají tu dispozici k tomu být anorektické. Takže není zas tak úplně nebezpečné hubnout. Můžeme to zkusit, můžeme sem tam si říct, že teda to hubnutí do plavek zkusíme.
No tak já to určitě robím. A i teda se chystám před letom nějaké, robit nějaké změny na svoje postave. Ale uvedomujem si, že jsem velmi vděčná například mojim rodičům za to, že mě vychovávali v láske a v prijatí, protože se nebojím, že mi něco také hrozí.
V čem je tedy ten problém? Jaký je rozdíl mezi tím člověkem, který chce jenom zhubnout do plavek a mezi tou mentální anorektičkou?
Možno bychom mohli začať příčinami, které vedou. To je vždycky také nejzajímavější, a i keď člověk vidí tu děvčinu, tak si hovorí, prečo? Prečo vlastně se to stalo? Prečo tak vyzerá? Prečo tak skončila? Takže myslím, že bychom si mohli povedať pár slov o tom, že aké jsou ty příčiny. Ako prvé sa uvádzajú individuálne príčiny. A samozrejme, ako úplne najzákladnejšia je príčina psychobiologická kríza dospievania. Ako dievčatá proste vo veku predpubertálnym sú útle, nemajú žiadne tvary ženské a keď to začínajú získavať tieto tvary, tak ich to vydesí a nechcú to. A chudnutie je jedinečná príležitosť na to, ako to odstrániť, pretože dievča, ktoré extrémne schudne, tak nielen, že stratí alebo nedostane menštruáciu, ale ani sa u neho nevyvíjajú sekundárne pohlavné znaky.
Môže v tomhle nejak pomoci ten rodič práve v tom, když vidí, že tá jeho dcera odmítá tady tú promienu svého tela?
No určite môže, ale to by znamenalo, že vyrastá v normálnej rodine. Takže keď vyrastá v rodine, kde tá matka je milujúca, otec je milujúci, tak sa začne, a určite sa to stáva vo veľa rodinách, že vlastne rodičia zachytia začínajúcu mentálnu anorexiu. Verím, že tomu tak je, pretože to by bolo asi oveľa viac prípadov na psychiatrii. Keď je milujúca rodina, tak určite vedia zastaviť toto dieťa. Dohovoria mu, porozprávajú sa, možno si sa mu začnú viac venovať, možno sa s ním rozprávajú a to dieťa príde na to, že mu to nestojí za to. Ale to sú ideálne prípady.
Takže svou roli v tom, kromě těch mých vnitřních pocitů, hraje také moje rodina.
No, ďalšia príčina presne mentálnej anorexie býva uvádzaná v vzťah matka-dcéra. Väčšina matiek, ktoré vlastne vychovajú mentálnu anorektičku, to sú ženy, ktoré sú zamerané na vlastnú osobnosť, sú to perfekcionalistické osoby, ktoré vlastne to dieťa berú ako takú hračku. Často sa mu neprispôsobujú, často mu dajú trbasť najesť, keď majú sami hlad, nie vtedy, keď to dieťatko. To naznačuje, že toto začína už v detstve toho dieťaťa, úplne v ranom detstve. Takže to dieťa sa naučí, že jeho potreby, jeho pocity sú nepodstatné, že vlastne ich nemusí vyjadrovať a naučí sa prispôsobovať tej matke. A v puberte naopak to dieťa, ktoré žije v normálnej rodine, tak potrebuje prejaviť rebelstvo, potrebuje sa vymknúť z tej rodiny, trošku polemizovať s tými rodičmi, ale dieťa, ktoré toto není naučené, tak vlastne nepolemizuje a jediná zbraň je jeho vlastné telo. Tým svojim telom vie ukázať, že mám nejaký nástroj, ktorým viem tých rodičov zneistiť.
Mluvila si tedy o problémech, ktoré viezí v samotném tom človeku, je o tých, ktoré sú spôsobené rodinou. Jaké další príčiny má mentálna anorexia?
Z tých individuálnych príčin by som spomenula, ešte sú zaujímavé psychické alebo osobnostné charakteristiky. Tu sa uvádzajú vždycky také zvláštnosti, ktoré napríklad ako perfekcionalizmus, také puntičkárstvo, snaha vyniknúť, taká citlivosť, labilita a ďalej poruchy vo vnímaní tela. To dievča vníma svoje telo ako veľké, ťažké, obrovské. Vidí sa v zrkadle, ale vidí oveľa väčšiu osobu. Vidí nereálne vlastne.
Potom ale ten problém musí mít taky nějaký starter. Přece jenom ještě ve chvíli, kdy se dívám na sebe do zrcadla a nejsem s tím obrazem spokojená, tak to neznamená, že zhubnu do takového stavu, že budu v nemocnici a budou mi muset dávat infuze, protože už nebudu schopná jinak přijímat potravu.
To je tajomstvo, které ještě zatím nikto neodhalil, že vlastně čo je ten úplně hlavní spúšťač, protože je x dievčat, které například majú podobné rodinné prostredie a nedostanú mentálnu anorexiu. Je x dievčat, ktorým niekto povie, že sú tučné, že sa im posmieva a predsa nedostanú mentálnu anorexiu. Nové výskumy sa snažia zistiť, či za to nemôže nejaký gén, trebárs, lebo sú trebárs anorektičky, ktoré mali matku anorektičku alebo v rodine majú niekoho, ale zistilo sa, že nemôže za to gén, ale len vloha. Takže je to súhrn príčin, multidimenzionálne príčiny sa to nazýva. Tam ešte sú sociokultúrne príčiny a to znamená, prenikavá zmena pojatia úlohy ženy. Žena v dnešnej dobe je ambiciózna, potrebuje zvládnuť zamestnanie, kariéru, deti. Je na ňu obrovský nárok kladený a to je obrovský stres. A žena, ktorá sa zagulaťuje pri dospievaní, pri tehotenstve, pri dojčení, tak není atraktívna. Je to žena, ktorá sa musí vrátiť naspäť medzi štíhle, ak chce niečo znamenať. Takže pre tieto dievčatá to znamená hrôzu. Potom je i prehnaný ideál štíhlosti, ako si spomínala, v tých časopisoch nenájdeme silnejšie modelky. Sú tam len extrémne štíhle, krásne, nádherné, nalíčené ženy a žena, ktorá si nájde výrážku alebo nejaký faldík zbytočný, tak je v panike.
U toho mě napadá jedna věc. Já jsem nedávno viděla velmi zajímavý klip, který zpracovala jedna kosmetická firma, která spustila takzvanou kampaň za skutečnou krásu. Mně se moc líbí, že v těch reklamách, které v té kampani jsou, tak jsou takové úplně obyčejné ženy, které nemají tu velikost 34 až 36. A oni v rámci téhleté kampaně natočili klip, ve kterém ukazují, jak vzniká billboard. Na začátku je úplně obyčejná holka, která by si v životě na ulici nikdo nevšimnul. Potom je zrychlená část, ve které ji líčí, fotí, oblékají, upravují. A na konci je billboard s dokonalou modelkou, takovou tou, co člověk zná a za kterou se otočí a ze které má potom ty deprese. Není to náhodou i tak, že podléháme diktátu, který vlastně ani neexistuje?
No, to mě napadlo, taky to slovo neexistuje, protože je to asi tak. Tiež som viděla Madonu nenaličenou na lavičke, keď sa hrajú jej deti a proste vyzerala úplne zúfalo, obyčajne, až zúfalo, fakt. A je to smutné, ale ja tiež mám niekedy obdobia, že si hovorím, jejda, čo so sebou a čo ešte si kúpim, aby sa to zlepšilo. Ale potom zase stretnem ľudí, ktorým na tom nezáleží a ktorí ma milujú takú, aká som a to mi strašne pomáha. A to mi dodáva silu, že proste budem sa tváriť, ako keby to trebárs bolo ideálne a budem šťastná taká, aká som a budem šťastná z toho okolia, ktoré je a ktoré ma prijíma. Myslím si, že to je jediná cesta, ako môžeme aj toto zmeniť. Že rozžiarovať ten svet niečím iným, inou krásou. Pretože ženy, ktoré tomuto podláhnu, nie sú šťastné. To nie je šťastie.
My sme zatím, Ester, mluvili o tých príčinách, ktoré vedú k mentální anorexii. Myslím si, že jeden z problémů, který má okolní svět s pochopením lidí, kteří mají mentální anorexii, je ta představa, že přece dobře, tak až vím, že jsem nemocná, tak to přece jde vrátit zpátky, začnu zase jíst a všechno bude fungovat, ale ono to tak není. Mohli bychom ale popsat ten průběh té nemoci, jak to probíhá od chvíle, kdy teda ta nejčastěji nemocná slečna stojí u zrcadla a dívá se na sebe a vidí tam někoho úplně nereálného, protože ty anorektičky mají opravdu ten nereálný odhad a vidí se v zrcadle mnohem tlustější, než ve skutečnosti jsou. Co potom následuje?
Priebeh nemoci mentálnej anorexie je samozrejme za každým iný a často zákerný tým, že rodičia si až neskoro všimnú, že vlastne že sa niečo deje zlé, pretože dievčatá to vedia veľmi dobre zakrývať. Rafinovane to prebieha u nich, pretože oni sa rozhodnú chudnúť. Na začiatku anorexia znamená nechuť k jedlu. Na začiatku to ale není ešte nechuť k jedlu. Tam sa oni odriekajú, oni prestávajú jesť, naozaj si jedlo delia na minimálne kúsky, jedia len to, čo je zdravé, od čoho sa nepriberá, pijú veľa vody a extrémne veľa cvičia. Takže rodičia povedia, veľmi si schudla. Áno, cvičím, potrebujem schudnúť a vyhovárajú sa, ale teraz som niečo zjedla, pritom to zahodia treba do smetí a skrývajú jedlo, alebo sa vyhovárajú, jedla som vonku. Tam strašne už veľa robí to klamstvo, že začínajú klamať a vlastne tí rodičia sa spoliehajú na to, že veď majú pekný vzťah, že si môžu všetko povedať a tuto začína haprovať. Keď si to všimnú, vlastne už asi nastalo to rapidné znižovanie hmotnosti, to znamená nejak 25% podvahu toho, ako má byť. Potom si môžu všimnúť tú prehnanú činorodosť. Dievča veľa cvičí, behá, niekedy si ani nesadne pri jedle, naozaj sa až trápi, ako keby týra. A nemusia si to všimnúť, pretože prehnane sa o nich stará, zaujíma sa o to a dáš si toto, začne variť, povedzme, zaujíma sa o recepty a ponúka im a neustále niečo s jedlom robí, pretože to jedlo je pre neho zaujímavé, akurát si ho odrieka a svoje telesné signály popiera. V tejto časti sa môže stať, že rodičia dostanú to dieťa na psychiatrickú liečebňu. Predstavme si extrémne vychudnuté dievča, ktoré vypadá, môže mať 18, vypadá na takých 15 rokov, 13, pretože tá váha a tie sekundárne pohlavné znaky neexistujú. Takže toto dievčatko vychudnuté a väčšinou smutné príde na psychiatriu. Je možné riešiť túto nemoc aj ambulantne, keď to dievča začne spolupracovať, ale častokrát sa stáva, že skončia na oddelení, na psychiatrickom oddelení.
Je základní problém tedy jakoby to, že si neumí poručit, Protože já, když jsem četla nějakou literaturu k tomu problému, tak to, co mě nejvíc překvapovalo, bylo to, že i ve chvíli, kdy ty slečny mají třeba 38, 36 nebo i 34 kilo na 165 a více centimetrů, tak mají pořád pocit, že jsou tlusté. Nebo mají pocit, že budou jíst jenom tak, aby přibrali jenom úplně maličko, ale mají pocit, že maximum je třeba 45 kilo a neuvědomují si, že je to pořád málo. Je to tedy hlavně otázka psychiky?
Rozhodně. Protože oni sa fakt nevidia ako chudé. Oni sa vidia neustále tučné. Oni majú narušený pohľad na svoje telo. To je naozaj až desivé, keď vidí človek tie ubohé postavičky, ako si o sebe myslia, že sú tučné. Ako majú depresie z toho, že by pribrali, že nemôžu vziať naviac nič do úst. Je to v ich hlave a oni preto urobia naozaj všetko. Mentálna anorexia je pomalá samovražda. To je vlastne zabíjanie seba. Tým pádom vypadá to ako nenávisť vlastnému telu, samej sebe. Čítala som, že u psychiatrických nemocí je práve mentálna anorexia patrí medzi najčastejšie, kde dochádza k samovraždám alebo k úmrtiam pacientov. A práve preto, že ani nie z tých príčin telesných, ale práve z príčin duševných, že to dievča sa až k smrti až donesie. Že vlastne nezastaví sa nikde. K tej hospitalizácii by som ešte povedala, ako tieto dievčatá liečia. Liečba prebieha v 5 krokoch. Ako prvý bod je liečba správaním centrovaná na korekciu postojov k jedlu a k vlastnej hmotnosti a vzhľadu. Ako druhý bod je dietný režim, tretí psychoterapia, štvrtý farmakoterapia a piatý rodinná terapia.
Mluvili jsme už hodně o tom, že mentální anorexie je opravdu nemoc, že je to psychická nemoc. Popsala si, v čem všem spočívá léčení mentální anorexie. Proč pro tebe byla tahleta nemoc zajímavá? Proč se ty chtěla věnovat děvčatům, která takto onemocněla?
Ako študentka na liečebnej pedagogike som bola zhodou okolností na praxi v Brne a na detskej psychiatrii robili takú arteterapeutickú aktivitu, obkreslovanie obrysu vlastného tela a tieto dievčatá na to reagovali veľmi búrlivo a zvláštne. A mňa to zaujalo, pretože mi to pripadalo až také magické, to, čo oni rozprávali o sebe, o svojej hlave a ako majú v rukách energiu a ako proste to telo není podstatné. Strašne sa mi to páčilo v tom, že človek v tom môže hľadať tie príčiny a následky a môže im vlastne pomôcť tým, že bude s nimi. A tak som sa rozhodla, že budem robiť diplomovú prácu na túto tému. A tak som poprosila pani primárku na psychiatrii, detskej psychiatrii v Bratislave a ona mi to dovolila a tak som si vypracovala program práve arteterapeutický, to znamená, že sme robili výtvarné techniky, ktoré napomáhali tomu, aby tí dievčatá si uvedomili seba, svoje názory, svoju nemoc, všimli si okolie, problémy, ktoré spôsobujú.
O anorektičkách sa často mluví ako o tých, ktoré všechno ví, všechno mají pojmenované, všemu rozumiejí, ale stejne je pro ne úplne ťažké spolupracovať. Měla si ty túhletú skúsenosť?
Úplne presne. Pretože ma, ešte aj teraz, keď som si tú prácu čítala, tak ma prekvapilo ako prvé to, že tie dievčatá hovorili fantasticky, odborne, veľmi distinguovane, veľmi slušne, krásne hovorili všetko, ako čo má byť v živote, o ženách, o rodine, o živote, krásne hovorili. Ale tak fakt to vyzeralo ako, že už proste sme ďaleko, už sa blížime k cieľu liečby, ale stalo sa presne to, čo sa stáva všetkým terapeutom, že vlastne zistia, že to dievča sa len tvári, že všetko ide v poriadku a potom zistí, že im vlastne vyklzlo z rúk. A mne sa stalo tiež, že sme prišli k nejakej téme, ktorá ich úplne rozčúlila, ktorú odmietli robiť, ktorá ich vytočila tak, že ušli z miestnosti, že proste boli úplne zhrozené sami sebou. A to som pokladala za také najdôležitejšie body možno tej práce, pretože to som videla, že to je ich problém, že tam zlyhávajú a že tam je tá ich 13. komnata. kde vlastne by sa mal dostať aj ten terapeut, aby im mohol pomôcť. A bolo to napríklad situácia presne toho obrysu tela, keď dievčina ako prvé sa bežala prezliecť, pretože povedala, že v týchto nohaviciach budem vyzerať silná. Potom prišla v elastiákach úplne nalepených na telo, obtiahla svoje telo, potom nariekala, aká je strašne silná. Nie, ja som chudá, nie, ja som strašne silná. A mala úplný zmetok v sebe a bolo to... Vtedy som videla to jej rozorvanosť vnútornú a tu jej vnútornú bolesť. Myslím, že práve takéto dotyky duše a aj, niekedy aj bolestivé, tak je tá cesta k ním. Že im ukážeme tú hĺbku, tú bolesť, ale tak reálne. Že oni ju majú predisponovanú v jazyku svojej nemoci, ale preložiť ju do jazyka normálneho, myslím, že to je tá cesta ku ním.
Často se říká, že dobrými blízkými a doprovázeči na té cestě k vyléčení nebývá rodina a blízcí přátelé. Proč? Jaké jsou nejčastější chyby, které lidé dělají?
Píše sa, že terapeut by nemal začať presviečať a hovoriť neustále o váhe a o chudnutí, ale mal by nadviazať ten kontakt vlastne duševný, čo je veľmi ťažké, pretože to dievča naozaj podvádza, klame, vyhýba sa všetkej možnej pomoci. Takže je veľmi ťažké nezačať hovoriť, tak už maj rozum, prosím ťa, spamätaj sa, pozri sa na seba, jedlo je dôležité. U rodičov je to určite podobné, pretože myslím si, že ako prvé by malo byť zastaviť sa pre rodičov a začať možno odznova alebo inak. Pretože na všetko, čo bolo doteraz, majú tie deti už práve odpoveď takúto v podobe tej choroby. Takže myslím si, že tam by malo nastať taká zmena od tých rodičov, že matka by mohla rozmýšľať tak, ako by som mohla podporiť to dieťa, v čom je problém, kde som urobila chybu, čo mu chýba, čo potrebuje, všimať si práve také chvíle, keď je to dievča rozčulené, čo ho rozčúli, čo ho nahnevá, čo ho naopak poteší a rozprávať o tom, viac sa mu venovať, venovať mu možno chvíle, na ktoré nebolo zvyknuté, treba zvariť s ním spolu, učiť sa, ísť na výlet, robiť veci, ktoré doteraz nezvykli robiť a všímať si, čo platí, kedy je to dieťa uvoľnené, kedy je v pohode, šťastné. A to platí aj na deti, ktoré ešte sa neliečili na psychiatrii a len to u nich začína, pretože si myslím, že fakt podpora rodiny môže tú chorobu úplne zastaviť.
Môže byť na druhou stranu niečo, co je třeba úplne špatne, čemu je dobré toho človeka nevystavovať, pretože možná nám opravdu nejvíc chybí to vedomí toho, že je to nemoc. A že se to nezmění takovým tím mávnutím toho kouzelného proutku, že tak jako si doteď ta holka říkala, že nebude jíst a bude cvičit, tak si najednou začne říkat, že bude jíst a nebude cvičit, aby přibrala.
To je ťažko povedať, pretože hovorila som, že by sme nemali o ňom hovoriť o strave, nie je, aby už jedol, aby sa spamätal. Ale keď sa tie deti, dievčatá dostanú na psychiatriu, tí lekári paradoxne začínajú do nich hustiť jedlo. Pretože to dieťa musí nabrať určitú váhu, musí sa naučiť tie stereotypy jedla, stravovania, pretože len vtedy nabehnú určité pochody v tele, ktoré pomôžu aj tým psychickým pochodom. Takže paradoxne tí lekári do nich to jedlo hustia. A ja som videla dievčatá, ktoré sedeli pri stolíku a chrúmali polku horálky hodinu, dve, tri, kým ju neschrúmali, pretože museli. A oni síce, tí dievčatá, hovorili, že hovoria tu stále s nami len o jedle a stále sú tu zrkadlá, vidíme sa len, ako vyzeráme. A ja som myslela, že sa budú venovať mojej duši. Takže myslím, že v tom je rozpor, pretože psychiatria vidí liečbu na psychiatrii ako farmakoterapiu, ako v tomto prípade liečbu jedlom. A tá duša je na tých druhých, tretích, štvrtých miestach a není až tak podstatná. Takže ja si netrúfam povedať, že je to zlé, je to dobré, ale myslím si, že každý má ten svoj podiel práce s tým dieťaťom. Ten lekár musí zachrániť život, musí ho nabehnúť na ten normálny rytmus stravovania. Psychológ, terapeut, rodič, príbuzní, priatelia môžu sa práve venovať tej duši. Existuje rodinná terapia, kde môžu chodiť na terapiu všetci. Môžu sa o tom rozprávať a ten terapeut im môže pomôcť, ako sa s tým dieťaťom rozprávať, čo robiť, ako mu pomôcť. Myslím, že tam je tá cesta. Vlastne nechať si pomôcť a ten tým, pomáhajúci tým, musí byť zložený z viacerých ľudí.
Hodně jsme mluvili o cestě tam, o cestě k anorexii. Mluvili jsme o té cestě, o začátku té cesty zpátky. Ona není krátká a není jednoduchá. Jak dlouho to trvá, než se může anorektička uzdravit?
Polovica dievčat sa uzdraví. Ja som tam videla dievčatá, ktoré boli niekoľko mesiacov na psychiatrii prijaté, ale môžu prísť domov, môže byť chvíľku dobré, môžu sa tam vrátiť. Niektoré tam boli fakt niekoľkokrát, takže to trvá niekedy celú tú časnú mladosť. Niekoľko rokov, 5 až 10 možno. Potom 30% ostáva anorektičkami celý život v podstate, ten mladý život. 20% sa zlepší, ale ostáva znížená hmotnosť a väzba na ňu. Ďalších 20% ostáva anorektičkami so všetkým, čo k tomu patrí. 5% prejde do obezity a 5 až 6% zomiera. To prejdenie do obezity je zaujímavé, pretože tam často tie dievčatá odchádzajú s nejakou inou závislosťou. Že niekedy sa uzdravia paradoxne do inej závislosti. Často to býva nikotín, cigarety, niekedy alkohol, tá práca, tá pracovná nasadenosť je tiež ako keby závislosť, tá obezita môže byť.
Ruku v ruce s anorexií sa často mluví také o bulímii, tedy o prejídání. Jak to spolu vnitřne souvisí?
Obidve tieto nemoci patria pod poruchy príjmu potravy. A ako prvé ma napadlo to, že mentálna anorexia vzniká pri poruchách vzťahu s matkou. Mentálna anorexia je, keď dievča neje chudne, až je vychudnutá na kosť. Mentálna bulimia vzniká často pri poruchách vzťahu s otcom. Vzniká pri neskoršom porušení, to znamená, keď už to dievča potrebuje otca. Väzbu na matku potrebuje už v ranom veku, už ako bábetko, a tým pádom, keď ju nedostáva, je to poškodenie hlbšie ako pri mentálnej bulimii, keď už tú väzbu potrebuje povedzme v 5 až 10 rokoch. Že už je vyvinutá ako keby normálne, a len toto sa pokazí. Takže mentálna bulimia je prejedanie a zvracanie. Je to nenávisť k vlastnému telu, odmietanie vlastného tela.
Zatímco mentální anorexie spočívá v tom, že člověk nejí, tak ta bulimie je otázkou přejídání a zvracení. Je potom při léčbě ten postup podobný jako u anorexie?
Mentálna bulimia nekončí tak často na psychiatriách, pretože nemá až taký fatálny vplyv na toho človeka, nedoženie ho až do takej strašnej fyzického stavu. Je tam ale nebezpečné to, že pri zvracaní stráca veľa výživy a nastupuje tam reflex, ktorý nie je dobrý. Takže tam tiež dochádza k biologickým poruchám. Terapia je samozrejme medicínsky určite iná, ale terapeuticky je podobná, pretože tie dievčatá sú v podobnom vnútornom rozpoložení. Ja som mala v skupine niekoľko bulimičiek a nebol tam nejaký rozdiel v tom, že by som videla, aha, tieto reagujú inak a tieto takto. Boli to podobné reakcie, podobného typu.
Ester, my sme zatím o anorexii a bulimii mluvili jako o otázce, která se týká těla, otázce, která se týká vzezření toho člověka. Ale vzhledem k tomu, že je to problém psychický, je jasné, že je to především věc, která se dotýká duše každého toho nemocného člověka. Když jsi s těmi lidmi pracovala, když jsi sledovala jejich bolesti, jejich problémy, co se ti honilo hlavou, o čem jsi přemýšlela?
Odchádzala som veľmi smutná odtiaľ vždycky, pretože som cítila, že hoci možno sa niečo udialo, že to nebol koniec a že tam nechávam dosť smutné a sami neschopné pomoci dievčatá. A to pre mňa je to ťažké, pretože ja nemám rada, keď niekto trpí a trápi sa. Možno som išla do toho preto, že som mala pocit, že som schopná ich pochopiť a prijať. A tým, že som veriaca, tak že budem mať dosť veľkú lásku na to, aby ju cítili zo mňa, že ich môžem prijať aj, že ich mám rada.
Ten základní problém anorexie je opravdu to soustředění se na vlastní tělo. Zatímco křesťan je člověk, který se soustředí, nebo by se měl soustředit hlavně na svoji duši. Myslíš si, že tohle je ten základní problém, který opravdu anorektičky trápí, že se soustředí hlavně na své tělo, na svůj život, na tu touhu ten život mít úplně zcela pod kontrolou?
Určitě ano. Ta nemoc začíná, keď ty děvčata mají pocit zlyhania, keď nevyhovujú sebe, svojim predstavám, ako by mali žiť, ako by mali vyzerať, keď nevyhovujú predstavám rodičov. Tam často hovoria o tom, že rodičia chcú, aby som chodila na krúžok, na tenis, mala som výborné známky, doma pomáhala. Proste obrovské nároky. Teraz chcú nejak vyzerať, chcú sa baviť. A teraz ten obrovský tlak, majú pocit, že nezvládajú nič. A tak toto ovládanie svojho tela, toho, že mám aspoň nad niečím moc, aspoň niečo môžem robiť podľa seba, je vlastne to, že oni prestanú jesť a teraz už niečo sa deje, už je okolo nich pozornosť a už je to tak, ako v podstate by si predstavovali. A to, že sa to točí okolo toho jedla, často je to cieľom k tomu, aby boli krásne a uznávané. Chcú byť štíhle, chcú byť krásne, uznávané. Ale často to končí tým, že vlastne sa stratia priateľov, stratia svoju krásu, svoje telo, svoje zdravie. A často to tak končí úplne opačne, ako chceli. A tá sústredenosť na seba je ale v popredí. V podstate každá tá dievčina má v popredí zaoberanie sa jedlom, zaoberanie sa svojou postavou, svojim telom, ale pritom to všetko nenávidia. Takže oni majú v sebe veľa rozporov, veľa bolesti, veľa trápenia a myslím si, že kresťan, ktorý by ich prijal, ktorý by s nimi hovoril a naozaj by sa mu mohli otvoriť, tak by mohol pre nich veľa urobiť, pretože Božia láska je určite to, čo by im pomohlo. Pán Boh, Pán Ježiš svojou krvou môže zachrániť mnoho ľudí.
V čom to tedy my ako kresťané máme možnosť mít inak než tihleti lidé?
Môžeme sa milovať nielen navzájom, ale aj sami seba. Môžeme sa prijať taký, aký sme, pretože sme prijali odpustenie Pána Ježiša. A ľudia, ktorí prijali seba, ktorí sa majú radi, tak môžu byť naozaj šťastní. A nepotrebujú vyzerať krásne, nepotrebujú mať určitý majetok. Stačí im naozaj to, čo majú a sú spokojní s tým, čo majú. Myslím si ale, že prijatie seba a mať rád seba nie je až také jednoduché, že je to asi proces, ktorý dennodenne musíme podstupovať, ale myslím, že je to možné a je to určite cesta nielen k pomoci sebe, ale aj druhým.
Byl, Ester, pro tebe ten čas, ktorý si strávila s těmi děvčaty nemocnými anorexií a bulímií, byl pro tebe ten čas něčím, co ti pomohlo? Objevila jsi tam něco nového třeba pro svůj život? Něco, co pro tebe bylo zastavením nebo úplně novým objevem?
Určitě hlavně to, že jsem si uvědomila, kolik bolestí je na světě a naozaj byla jsem vděčná za svou rodinu, za svou mamu a otca, kteří mi dali lásku a prijatie, ale uvědomila jsem si, že nie každý má také šťastie a tak som si povedala, že rozhodne chcem pomáhať ďalej, ako som sa rozhodla už tým, že som šla na tú školu a že nemôžeme zabúdať na ľudí, ktorí nie sú tak vidieť, pretože človek, ktorý sa necíti dobre, sa nikomu neukazuje, moc nerád o tom rozpráva, takže že títo ľudia nie sú veľmi vidieť, ale je, myslím, strašne dôležité im pomáhať a byť im na blízku.
Kdyby za tebou teď prišla kamarátka, ktorá má 14-letou dceru a ptala by se tě, co s ní, že má podezření, že je anorektička. Co by si jí doporučila?
Určitě by som sa pýtala, keby vážne prišla ako s vážným problémom, tak určitě by som sa opýtala, ako na tom je. Tým pádom by ma zaujímalo, či je zrelá, teda ísť za psychiatrom a potom zrejme, či by nasledovala hospitalizácia. Zažila som totiž, že u nás tam, kde som sa narodila, takýto problém nastal. Prišla za mnou priateľka a poznala dievčinu, u ktorej sa prejavovali takéto veci, že začala chudnúť, odmietala jesť, vyhýbala sa ostatným. Ja som hneď spozornila, tak som jej všetko hovorila, čo viem o tom. A nič sa nestalo, neprejavila sa anorexia, ale verím tomu, že to bolo preto, že ona sa začala o ňu veľmi zaujímať. Veľmi, až ju otravovala tým, že a poď von a povedz mi, jak sa máš. A strašne sa o ňu začala zaujímať a možno zabránila tomu, aby naozaj skončila v nemocnici. Že ju možno zachránila tou svojou láskou a tým prijatím.
Mým hostem dnes byla Ester Kvasňovská. Ester, díky za tvé povídání a díky za povzbuzení, které si nám nabídla.
A já děkujem.
V knize Františka Krcha Vyhnované mentální anorexii jsem našla jedno velice zajímavé tvrzení. Celá ta kniha se věnuje děvčatům i chlapcům, kteří byli nemocní mentální anorexií, i tomu, jak z této nemoci ven. A jedno ze zajímavých tvrzení, které jsem v této knize objevila, říká: jedním z kroků je nechtít být nejlepší. To znamená, že nebudete závodit ani si zvyšovat svoje osobní rekordy. Život není závod o ceny, ale cesta, během které je důležité dokázat udržet tempo.